Radio Maribor, Porocila.
Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju jutranjih poročil. Državni zbor je včeraj podprl imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje. 42-letni zdravnik in dosedanji generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra bo delo na ministrstvu začel danes, ključni izziv bo epidemija. Cilj po epidemiji pa je po Poklukarjevih besedah zagotoviti dostopno zdravstvo in obvladljive čakalne vrste. Vlada bo danes predvidoma dopolnila strategijo cepljenja. Po besedah premijeja Janeza Janše bodo med prednostne kategorije uvrstili vse, za katere je predpisano obvezno testiranje. Janša je včeraj dejal, da se nam zaradi novih različic koronavirusa bliža tretji val epidemije, trend padanja okužb pa da se bo v nekaj tednih obrnil. Napovedal je še, da bo vlada iskala dodatne možnosti dobave cepiv. V cepilnem centru v Mariborskem zdravstvenem domu, ki pokriva območje s približno 200 tisoč prebivalci, je na seznamu za cepljanje še 200 starejših od 80 let, ki so se prijavili v minulih dneh in imajo prednost. Cepijo pa že tudi naslednjo skupino, starejše od 75 let, pojasnjuje pomočnik direktorja v tukajšnjem zdravstvenem domu Aleksander Jus in dodaja, da bo še v tem tednu steklo tudi cepljenje nepokretnih na domu, a kot priznava, cepljenje zaradi omejenih količin cepiva poteka počasi.
Do današnjega dneva smo cepili cirka 11.400 ljudi. Več kot 4.000 smo jih pocepili že z drugim odmerkom.
A cepilni seznam je še zmeraj zelo dolg, na njem je več kot 21.000 prijavljenih. Danes sicer v zdravstvenem domu Maribor pričakujejo novo pošiljko cepiva z nekaj več kot 1.500 odmerki. Mariborsko letališče, ki ga upravlja državna družba DRI, globalna ustavitev letalskega prometa, ob njihovem sicer redkem prometu, ni resneje prizadela. V drugi polovici leta 2020 so poslovali celo boljše kot v primerljivem obdobju leta 2019. Primerjajo samo to obdobje, saj so prej letališče upravljali Kitajci. Aleks Horvat.
Družba DRI ohranja mariborskemu letališču vzdržno stanje in zagotavlja, da to ohrani kader in za obratovanje potrebno dokumentacijo. Da se stanje ne spreminja, kaže tudi poslovni izid, saj letališče posluje konstantno. Celo z malo večjim prihodkom ob koncu leta 2020. Vodja upravljanja Smiljan Kramberger.
Od avgusta 2019 do decembra 2019 v primerjavi z avgustom in decembrom 2020 lahko ugotovimo, da je bilo prihodkov za malenkost več, za okrog 6.000 evrov. Znižali pa smo tudi stroške za okrog 70.000.
V Mariboru, ki ima tudi v normalnem času malo letalskega prometa, pa se prav tako kažejo posledice epidemije. Tako je bilo v obdobju od julija do avgusta v letu 2019 71 letalskih in helikopterskih poletov, v letu 2020 pa le 44.
Se pa vidi, da je kar bil padec predvsem poslovne aviacije, potem je bilo tudi nekaj manj čarterjev.
Zabeležili pa so 3069 prihodov in odhodov potnikov in 157 ton prepeljanega tovora. Nekaj dodatnih težav pa letališču predstavlja tudi nedavna ugotovitev, da je svetilnost luči ob pristajalni stezi upadla pod dovoljeno.
Tako da zdaj letališče lahko obratuje samo svetli del dneva, torej in zadostni vidljivosti.
Vrednost naložbe je približno 45.000 evrov. Sicer pa DRI zaradi kratkoročnosti pogodbe upravljena letališča, nedavno je bila ta podaljšana za leto dni, pri naložbah postopa v dogovoru z državo. Ta pa še vedno načrtuje, da bo letališče našla upravljavca, ki bo zagotovil razvoj.
Mariborski svetniki so na prvi dopisni seji v februarju potrdili letošnji finančni načrt javnega medobčinskega stanovanskega sklada Maribor, ki bo poslovno leto končal s primankljajem. Tudi v tem letu bodo izvajali aktivnosti za gradnjo stanovanj na taboru za mlade družine. Pomemben vir prihodkov pa ostaja prodaja dotrajanega premoženja na javnih dražbah. Dejan Rat.
Direktorica Mariborskega javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Irena Španinger je pojasnila, da ob nekaj manj kot 5,4 milijona evrov prihodkov in skoraj 5,9 milijonskih odhodkih pričakujejo manko okrog 500 tisoč evrov. Pokrili ga bodo z lanskim 2-milijonskim presežkom.
Že v lanskem letu smo določene projekte začeli, ki niso bili dokončani zaradi epidemije COVID-a. Glede na to se potem tudi pričakuje takšen rezultat.
Medtem ko je projekt stanovanj za mlade na območju bivših prostorov mestne četrti Koroška vrata še v povojih, pa bodo nadaljevali postopke za gradnjo do 60 tržnih stanovanj za mlade v Dvoržakovi ulici.
Načrtujemo izvedbo arhitekturnega natečaja za izbiro projektne rešitve. Do konca leta bi naj uspeli tudi za spremembo prostorskega načrta.
V načrtu so tudi obnove stanovanj in stavbnega pohištva. Sredstva pa bodo pridobili tudi s prodajo dotrajanih lastniških enot.
Vsaj 16 stanovanj in 2 stavbi z stavbnim zemljiščem.
Kot dodaja Španingarjeva, so v načrtu tudi kadrovske ukrepitve s ciljem prevzeti upravljanje 10 objektov sklada.
Začetek upravljanja 2022 bo vezan samo na objekte, ki so v 100% lasti stanovanskega sklada in stanovanja.
Direktorica medobčinskega stanovanskega sklada je še izpostavila, da občinskega denarja za gradnjo neprofitnih stanovanj ni. Upe pa polagajo na novelo stanovanskega zakona, ki predvideva višje neprofitne najemnine in posledično več denarja za gradnjo novih stanovanj.
Šport.
Vodstvo nogometnega kluba iz Maribora je sinoči sklenilo, da Mauro Camoranesi ni več trener prve ekipe. Prav tako Oliver Bogatinov ni več športni direktor kluba, so zapisali na spletni strani. Kot so še dodali, so takšno odločitev sprejeli po tehtnem premisleku in v skladu z vodilom, ko je v ospredju predvsem skrb za dobro in nadaljni razvoj kluba. Novi športni direktor je Marko Šuler, ekipo pa bo na današnji tekmi 23. prvenstvenega kroga v Sežani vodil njegov pomočnik Saša Gajser. O novem trenerju se bodo v klubu odločili v najkrajšem možnem času. Vijoličaste torej ob 13.30 čaka neugodno gostovanje v Sežani proti Taboru. Pri Mariborčanih po 2 remijih in porazu razmišljajo samo o vseh 3 točkah, pravi Aljoša Matko in dodaja.
Ja, vsi vemo, da nam to gostovanje v Taboru nekako ne leži, ampak mogoče zdaj prihaja v pravem času, da zdaj prekinemo ta niz slabih rezultatov v Taboru in začnemo nek novi ciklus zmag.
Dvoboj bomo spremljali tudi na Radiu Maribor. Ob 15.30 se bosta pomerila Olimpija in Domžale, ob 17.30 pa Celje in Bravo. Jutrišnja para sta ob 15.00 Gorica Aluminij in ob 17.15 Koper Mura.
Nemški Oberstdorf bo naslednja 2 tedna prizorišče boja za kolajne v smučarskih skokih, teku in nordijski kombinaciji. Do 6. marca se bo za 24 kompleto kolajn borilo 750 športnikov in športnic iz 60 držav. Med Slovenci so favoritke za kolajne skakavke, tudi ekipno. Glavni trener Zoran Zupančič je v Nemčijo ob najboljši to zimo Niki Križner odpeljal še Emo Klinec, Uršo Bogataj, Špelo Rogelin, Jernejo Brecel. Veliko bo na tekmah odvisno tudi od opreme, pravi Zoran Zupančič in dodaja.
Številke v zadnjem času, kljub temu, da smo z rezultati zadovoljni, še niso popolnoma na naši strani. Z opremo je tako, zaupamo izdelovalcem dresov, kljub temu, da res poskušamo tudi sami po vsakem tekmovanju te drese preverjamo. Upamo, da v prihodnosti, da bo kontrola prišla tako daleč, da bo zadeva kontrolirana bolj tehnično.
Med skakavci je favorit vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Halvor Egner Granerud, a kolajno napoveduje tudi v slovenskem taboru. Glavni trener Robert Hrgota stavi na ekipo Anžela Nišek, Bor Pavlovčič, Domen Peter in Cene Prevc ter Žiga Jelar. Ana Marija Lampič je med favoritinjami za kolajno v posamičnem in ekipnem sprintu, kjer bo branila srebro iz Zefelda 2019, le da bo upokojeno Katjo Višna nadomestila Eva Urevc. Začenja se danes ob 9. s kvalifikacijami tekačic in tekačev na 5 oziroma 10 kilometrov ter ob 18. skakavk na srednji napravi, ob 20. pa sledi slovesno odprtje prvenstva. Matej Štrafela.
Sreda prinaša v prvi moški rokometni ligi 4 tekme, vse pa v okviru različnih krogov. Na predzadnji tekmi 17. kroga si bosta nasproti stala Gorenje in Loka, na zaostali tekmi 13. kroga Slovenj Gradec in Riko Ribnica. Zadnji dvoboj 9. kroga bo med ekipama Maribor Branik in Jeruzalem Ormož. 10. krog pa bosta končali zasedbi Krke in Butana Plina iz Izole. Jutranje poročila Radija Maribor je pripravila Lidija Cokan, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala sem Metka Perko. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, v mraziščih okoli minus 5, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj. V petek bo jasno, ponekod na severovzhodu države bo zjutraj megleno, v soboto se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo. Vreme po Sloveniji ob 7. Maribor 7 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno nič. Ljubljana jasno 2, Celje in Ptuj nič, Murska Sobota jasno 3, Slovenj Gradec jasno minus 2, Radenci 3 stopinje, letališče Portorož megla 3 in Kredarica jasno 1. Promet. Poteka brez večjih posebnosti. Vozniki tovornih vozil pa čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškov je do pol ure na Obrežju uro in pol. Srečno in varno, če ste na poti.
O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.